та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу Австрал цугаа монголчуудаа. Энэ удаад бид нэр Австрал сурхаар ирсэн монголчуудын маань нэгэн төлөөлөл Австралийн засгийн газраас олгодог Australian Awards тэтгэлгээр 2022 онд гэр бүлтэйгээ ирсэн Цогтбаатарыг зочноор урьсан юм аа. Манай Цогтбаатар Мельбурн хотоос бидэнтэй ярилцаж байгаа юм. Сайн уу Цогтбаатараа?
Сайн бацхан уу. Энд зочноор урьсан баярлаа.
За баярлаа. Тэгэхээр Цогтбаатар маань Австралд ирээд бас баггүй хугацаа өнгөрсөн байна. За 22 оны 6 сар гэдэг чинь 7 сар гарсан болсон байна шүү дээ, тий. Тэгээ гэр бүлээрээ ирсэн. Ер нь Австрал хэр таалагдж байна? Хүүхдүүд нь хэр дасж идээсэж байна, тий? Одоо хоол унд цаг агаар нөхцөл байдал ер нь танай гэр бүлд хэр таарамжтай байна?
Австралд ирээд таны хэлдгээр бас 7 сар гарсан болчихлоо. Яг бас хайрцангуу нөгөө өмнө бид нар бас Англид жил гараа амьдарч ирсэн. Тэгэхээр бас шок хайрцангуу нөгөө ижил төстэй соёл учраас баг байсан. Уг нь бол эдгээр яг сонгогдсон жил маань болохоор 2019 тэгээ 2020 онд уг нь ирэх ёстой байсан. Тэгээд нөгөө ковидос хамаараад 2 жил ашиг ярьж чадахгүй хүлээсэн л дээ. Тэр хүлээж авах хугацаанд бас Австралд ийм гадаад хэлтэй орчинд ирнэ гэдэг утгаараа хүүхдүүдийнхээ бас хэл болон бос зүйлүүдийг бас анхаарч бэлдсэн. Тэр утгаараа бас энд ирээд хүүхдүүд маань бас хэрцэнгүй хэлний барьер багтаа сургуультай шууд ороод тэ хичээлдээ үзээд явж байгаа. Хүүхдүүд маань болохоор одоо 1-р анги, 2-р анги, 4-р ангид сурж байгаа юм. Багсны хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр маань бол яг уг нь бас Монголд энэ Австралийн компани салбараас харилцаж ажилладаг байсан. За тэрийг яриад бас энд үргэлжлүүлээд ажиллаж байгаа.
Оо, найс.
Тэгээд миний хувьд бол ирээд шууд хичээлд орсон. Яг аваацсан оюутнуудын нэг давуу тал нь бол сайн, маш сайн ангиж бэлддэг. Хуваарь төлбөрөө төрөө сурж байгаа хүмүүс болоод бас хүндрэлтэй тийм бүх бэлтгэлүүдийн бүх хүчтэйг авахуд тийм. А гэтэл Австралийн тэтгэлэг төлбөрийн бас нэг давуу тал нь болохоор ерөөсөө сая бидний 2 жил хүлээхэд хүртэлтэй бас хайчаагүй бас бэлтгэж байлаа. Аса энд 6 сар дээрээд 7 сарын дундуур сарын хугацаанд бас нэг академик англис мэдлэгтэл гэдэг бүтэн сарын хөтөлбөртөд нуруулсан. Гэх мэтлэн энэ зүйлүүд нь бол нэлээд нэг хэрэгэд дасан зохицох, соёлын шоккгүй байх, илүү амжилттай сурах ийм зүйлүүдийг бол олгож өгсөн гэж би хөвтэй бодож байгаа.
Тийм шүү, аварцаар ирсэн хүмүүс бол бас хайрцангуй нуруу тэнгэр байдаг шүү дээ. Өөрийнхөө зардлаар ирсэн хүмүүс сургалтын төлбөрөө олно, хүүхдүүдийн сургалтын төлбөрийг төлнө гэдэг. Тэд нар бол нэлээд ачааллахтай байдаг. Тэг ямар ч юмсэн цогтоотрийн хувьд яг хэдэн жилийн дараа дахиж оюутан болж суралцаж эхэлж гээ. За Мельбурний их сургууль юу нэр хүнд юм бэ? Сургууль хичээлийнхээ тухай техникийн үйлрэлт юу ямар сэтгэлдтэй төгсөв?
Яг миний бакалаврын уурсалт бол улсын их сургуульд социологич үүдгээр мэрэгчлэр 2006 онд төгсчээсэн. Тэрнээс хойш 2015 онд Англи явгүй бас яг нэг дипломын төвшнээс суралцсан бас нэг жил орчим мэрэгчлээсэн. За тэгээд одоо гэхээр ерөөхдөө бол бас яг хамгийн сүүлийн арай урт хугацааны сургалтад харьцуулах юм бол 7 жилийн дараа гэх юм бол дахиад сурж байгаа. Яг магистрийн төвшөнд суралцсад одоо бусад олон улсын интернэшнл оюутнуудтай харьцуулахад насны хувьд бол бас арай ахамдтай болж шүү. Бодлоочд хөвчлэн гарч байгаа байхгүй. Би ч одоо 40 хүрэх гэж шүү. За яг сургалтын өндөрл гэх юм уу те өндөрлийн зэрэглэлийн аваад үзвэл шаху бай.
Чанга байна.
Нилээ шаху бас за чанг гэж юу нь хэлж болно шүү. Бас нилээ нэг семестрийн аль гарах чинь нилээ л болоо зүтгэлээ. Нилээс шилдэг их хэл дээрээ сураагүй те. Англи хэл дээр бас сурч байгаа. Тэр хэлний барьер бол бас тодорхой хэмжээнд бол байна. Одоо бүрэн бүх зүйлүүдийг кач хийхэд бол бас мэддэг үү. Гэхдээ яг давуу тал нь бас үний хэрэгтэй сан гэдэг бас би шаардлага гад ирсэн учраас нэг академик болсон байгаад сураад ирсэн хэмжээнд бол хүссэн байх гэж болов уу гэдэг. Зөвхөн яг хоос сургалтын арга барил системийн хувьд бол баг зэрэг ялгаа гарч ийм байл лээ. За энд бол уучлаарай багцтай нөгөө хачаалаар үзэх хэрэгтэй одоо ойлголтууд аль хэдийн яг уншиж судлаад олоо давцсан. Тэгээд хичээлд очих одоо бол тэрийг нөгөө багшаас асууж дадлаг хийж семинар хийх маягаар те баттах ийм зорилгоор очдөг ийм зөрүүтэй юм байна лээ. Сайнмэдүүдийг агаар хуваалцгүй байдлаар тийм ээ бас гүйцэтгсэн баг 20-д сайнтай алдах гэрлээ. Тэгээд бас сүүлийн тийм ч бас нөгөө шалгалтууд бас байдаг. Сайнмэдүүд бол нийт анааны нэг 50% л байгаа байхгүй. А тэгээд хамгийн одоо файнал экзам гэдэг бас том шалгалтууд байна. Тэр тийм зүйлтэй бас нүүр тулаад явж ирсэн ард нь гарсан.
За. Тэгэхээр энэ оны хувьд бол Австралийн аварц тэтгэлгийн 2023 оны эсэлд эхэлсэн байна. Тэгэхэд яг энэ тэтгэлгээр Австрал дээр сурахыг сонирхож байгаа олон хүмүүс энийг сонсож байгаа гэж бодож байна. Тэгэхэд ер нь энэ тэтгэлгийн тухайд хоёулаа хүмүүст бага зэргийн мэдээлэл өгвөл.
За, энэ тэтгэлэг бол үндсэндээ ирээдүйн дэлхийн манлайлагч нарыг тий бодлого тодорхойлох энд одоо импакт зүүлэх хүмүүсийг бэлтгэхэд зориулагдсан юм тэтгэлгээ гэж одоо тэтгэлийн хэлбэрээр танилцуулсан гэдэг. Тэр утгаараа бол яг Монгол талаас ингээд аваад үзвэл тэр Монгол улсын одоо хөгжил дэвшилт тухайн нэг одоо улсынхаа тодорхой нэг салбарын хөгжил дэвшилт одоо тодорхой хөв нэмэр оруулж байгаа. За, эргээд цааштайх нь хөв нэмэр оруулах юм аргалтай чадварлаг юм залуучуудыг сонгон шалгуулад авдаг. Тэгээд тэдний одоо бакалаврын дараах буюу одоо магистрийн түвшинд энэ Австралид ирээд одоо хүссэн сургуультай хүссэн мэргэжлээрээ суралцахад одоо бүтэц бүхцэлтэй одоо шийдвэрлэдэг гэх юм уу? Ийм одоо тэтгэлэг байгаа. Тэгээд одоогор бол нийтдээ бараг 700 бат хүн энэ тэтгэлэгт бол хамрагдсан юм лээ. Тэгээд жил бүр бол ойролцоогоор нэг 10-аас 15 хүн бол шалгалт чинь дэрдэг гэсэн судалгаа байт юм лээ.
За, тэгвэл магадгүй энэ тэтгэлэгт хамрагдахыг хүсэж байгаа хүмүүст та өөрийнхөө туршлагыг хуваалцахгүй юу? Яаж энэ тэтгэлгийг авч чадсан бэ? Яг нь хамгийн гол нь тэр хүмүүс юу бэлдэх ёстой вэ? Англи хэлний шаардлага нь юу байдیں۔ Ямар мэрэгчлэр энд сурах боломжтой байдیں۔ гэх мэтчилэн мэдээлэл өгвөл
яг суралцж болох мэрэгжлийн чиглэл нь бол бараг л одоо бүх чиглэлийн мэрэгчлэр суралцах юм боломжтой байдаг. Гэхдээ бас ганц нэг одоо чиглэл салбар дээр бас юм limitation байдаг юм шиг байна лээ. Жишээ нь одоо нөгөө цэрэг зэвсгийн чанартай ч юм уу те ийм чиглэлээр суралцах гэдэг нь хэрэгтэй юм шиг байна. Өчигдөр мэдчихэн. За, бусад чиглэл ер нь бүх чиглэл бол дэмжигддэг. Ер нь бол магистрийн түвшинд сурч байгаа хүмүүсийн хувьд бол өмнө нь жишээл бол яг ижил төрлийн магистр Монголд ч юм айл нэг улсад сурцсан бол энд яг тэр чиглэлээрээ суралцж болтгүй. Тэрийг өөрчлөлт суралцахыг бол зөвшөрдөг. За, бас зарим хүмүүсээс асуугаад өгдөг. Би өмнө ингээд гадаадад сурцсан юм а тий. Тэгэхээр гадаад сурсан хүнийг бас дэмждэг юм уу юу гэдэг асуугаад өгдөг. Тэгэхээр ер нь бол тийм хүмүүс өргөдөл гаргаж өгч болдог. А гэхдээ яг хөө зүгээр өргөдлийн тэр одоо мэдээлэл дээр нь төлөхгүй одоо нөгөө Монголд сурч төгссөн хүмүүсийг дэмжнэ гэсэн юм бас залт байт юм юм лээ. А гэхдээ огт одоо гадаад сурч төгссөн хүмүүсийг дэмжихгүй гэсэн утгатай бол биш юм лээ. А ер нь бол хөтөлбөрийн шалгуулт маань өөрөө үндсэн юм хоёр процесс явдаг байгаа. Жил бүрийн 2 сарын 1-ээс 5 сарын 1-ний хооронд ихний шалгуулт явагддаг. Тэр нь бол аппликейшн буюу те нөгөө хөтөлбөрийн хооронд заасан баримжуудыг л авах те. За, энэ үе шатанд бол онлайнаар тэр өргөдлөө илгээх хэрэгтэй байдаг. Мэдээж энэ дотор олон төрлийн баримтчуд байгаа. Тэдгээрээс бол яг анхаарах зорим баримтчуд нь юу вэ гэхээр statement of purpose гэж яриад байгаа. Одоо ямар зорилгоор та энд Австралид идэглэх хөтөлбөрт хамрагдах гэдэг юм бэ? Эдгээ үнэлж гитсэн ийм материалыг бэлдэж одоо өгдөг. За, тэрийг бол нөгөө яг application-а бүгэлэхэд систем дотор ийм дөрвөн төрлийн асуултаар дамжуулж тэрийг авдаг байхгүй юу? Тэрийг бэлтгэх нь бол хамгийн чухал хэсэг гэж би болс бодож байгаа. Одоо энэ бас нэгтгэлтэй харьцуулахад тэр тэн дээр бол яг одоо гол анхаарах зүйл зүйлүүд нь нэгдүгээр нь нөгөө та яг ямар чиглэлээр шилжүүлвэл Австралид бил сурах гэж байгаа юм те. За, тэгвэл яг тэр Австралид энэ чиглэлээр ирж сурж байгаа чинь эргээд Монгол улсад яг ямар ач холбогдолтой юм те. Таны одоо өмнө олон одоо хийж байгаа ажилдаа магадгүй ирээдүйд хийхэд төлөвлөсөн ажилд чинь одоо тухайн сонгосон чиглэл чинь яг ямар импакт үзүүлэх юм гэхмэчлэн ийм зүйлийг маш ингэж үнсэлтэйгээр гаргаж ичих ёстой байдаг. А, миний хувьд ингээд олон улсын бизнес гэдэгтэй ийм чиглэлээр одоо Мельбурний гэсэн уулд сурхаар төлөвлөсөн байж шүү дээ, тийм ээ. А, суралцсан байсан байна.
SPS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook, social хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.